ที่อยู่ยังจิตใจให้สุขให้สบายได้ความจริงธรรมะก็ไม่ใช่อยู่ที่อื่นที่ไกลอยู่ที่กายที่ใจของพวกเราทุกคนแต่พวกเราท่านโดยส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้พิจารณาเป็นธรรมะก็เลยพิจารณาเรื่องอื่นจิตตัวเองมาออกท่องเที่ยวตามสัญญาอารมณ์อื่นในน้อมจิตเข้ามาพิจารณาธาตุขันธ์ถึงพระพุทธเจ้าบัญญัติว่าเป็นธรรมะดังนั้นความหลงเกิดเกินในเรื่องอื่นจึงทักบอกธรรมะธรรมะก็เลยเกิดขึ้นจิตใจที่ยิ่งวุ่นไปตามสัญญาอารมณ์นั้น เป็นจิตใจที่เกิดทุกข์ถ้าจิตใจมีธรรมะเป็นจิตใจที่มีความสุขเพราะธรรมะจิตใจที่พิจารณาเท่าไรใจเยือกเย็นใจสบายคนเราหลงโดยส่วนใหญ่ก็หลงเรื่องของตาเบื้องต้นการจึงฝึกฝนให้พวกนักธรรมะผู้ปฏิบัติพิจารณากายจะเป็นลมหายใจก็ตามจะเป็นเสียงสาโลมารักษาการตาจะเป็นผมขนและฟันก็ตามถ้าจิตใจเราพิจารณาส่วนนี้แต่ตายมั่นหมายว่าสวยงามอย่างนั้นอย่างนี้ที่เจรนาตามอาการตามความเป็นจริงของมันจิตใจจะไม่ยึดมั่นจะไม่หลงติดที่จิตใจหลงติดคิดข้องต่างต่างเพราะเหตุที่ในที่เจรนาตามความเป็นจริงของมันตามจริงของธาตุขันธ์ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายเป็นของสกปรกโดยธรรมชาติเราเองหาที่เจรนาประกอบจะทราบได้เพราะอะไรที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของตาเป็นของจะดีเด่นสวยงามขนาดไหนก็จะต้องสกปรกไปตามตาเป็นผ้าก่อนท่านสบายที่เรานำมาทาก็ต้องสกปรกทำให้ซักฟอก นอกนั้นอาหารก็อยู่ในถ้วยในจานกลิ่นรสก็ยังดีเมื่อเข้ามาสู่ปากสู่คอของเราหรือสู่ตัวของเราครับรสชาติหรือกลิ่นนั้นก็จะหายไปเพราะร่างกายของพวกเราทุกคนไม่ว่าหญิงหรือชายเป็นของสกปรกเมื่อเห็นว่าร่างกายเป็นของสกปรกไม่ควรกำหนัดไม่ควรยินดีจิตใจรู้ชัดเห็นแจ้งอย่างนั้นก็ไม่คิดข้องไม่เกิดความกำหนัดไม่เกิดความหลงไหลถ้าเห็นตามเป็นจริงนี่จิตใจที่มาเห็นตามเป็นจริงยิ่งวุ่นไปตามสมมติส่วนใหญ่เขานิยมอย่างไรโดยในที่เจอมาในแจมใส่ชัดเจนก็เลยหลงไปตามสัญญาอารมณ์เหมือนนั้นจิตใจของพวกเราท่านจึงถูกหลอกลวง นำทุกข์มาให้เพราะความรักความชอบใจเป็นบ่อเกิดของความทุกข์สิ่งใดที่เรารักเราสงวนเราชอบใจสิ่งนั้นแหละจะเป็นภัยอันตรายมาสู่เรานำทุกข์มาให้สิ่งใดที่เราปล่อยปะละเลยวางทิ้งได้สิ่งนั้นจะเป็นภัยอันตรายจิตใจเบาสบายเพราะความไม่ยึดถือธรรมะสอนเข้ามาภายในอย่างนี้พวกเราท่านก็จงพากันที่นี่ที่เจริญนาภาคสัน ซึ่งเป็นธรรมะภายในถ้าหากเรารู้ธรรมะภายในตามสมมติภายนอกจะอ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้ก็ตามจะทำรู้ความเข้าใจไปจากชัดเจนในเรื่องของธาตุขันธ์มายึดมั่นถือมั่นในส่วนของร่างกายจิตใจจะต้องเบาจะต้องสบายคนอื่นเขาจะว่าโง่เง่าเต่าตุ่นขนาดไหนแต่เราเองก็รู้สึกเลื่อมใสศรัทธารู้สึกมีความเพิ่มปีติในการเป็นอยู่ของตนเพราะเราพิจารณาแต่ก่อนที่เราเคยติดข้องมั่นหมายในรูปเสียงเรื่องราวต่างๆจิตใจของเราวุ่นวายเป็นทุกข์ขนาดไหนเมื่อเราพิจารณาแก้ไขปลดเรื่องเดียวนอกออกไปไม่มีอะไรเกี่ยวข้องจิตใจของเราบรรเทาสบายเย็นเย็นขนาดไหนเราจะทราบชัดจากการปฏิบัติของเราถ้าเราจะไปยึดถือสมมติมั่นหมายหรือเรื่องภายนอกจิตใจก็ยิ่งจะยุ่งไปใหญ่วุ่นไปใหญ่เป็นทุกข์ไปใหญ่ฉะนั้นการแก้ไขจิตใจจะให้เบาสบายก็ต้องอาศัยพิจารณาน้อมธรรมะเข้ามาเป็นภายในแก้ไขจิตใจของตัวเองไม่ต้องไปส่งไปสู่ส่วนอื่นแต่ส่วนมากจิตใจที่อบรมมาต่อมาอยากจะกายแต่ไปสู่สัญญาอารมณ์ต่างๆถ้าหากไม่มีสติเหนี่ยวร่างเอาไว้ไม่มีปัญญาแนะสอนใจมักอยากจะไหลไปตามอารมณ์สัญญาต่างๆเนี่ยจิตใจเป็นไปไหลตามอารมณ์เราก็คือแนะสอนตัวของตัวเองแต่ก่อนเราเคยคิดนึกปรุงแต่งติดตามอารมณ์จิตใจของเราได้รับความเบาสบายอย่างไรเย็นอย่างไรเราก็พอทราบว่าการปรุงพุ่งไปตามสัญญาอารมณ์นั้นไม่มีความเบาความสบายเย็นอะไรเกิดนั้นเราจึงได้หันหน้าต่อมาศึกษาธรรมะมาปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาเดี๋ยวนี้ถ้าหากมันวุ่นปรุงพุ่งไปตามสัญญาอารมณ์นั้นเราจะหักห้ามเอาไว้สอนใจของตัวอย่างนั้นสัญญาอารมณ์ภายนอกจะผ่านเข้ามาสู่ใจเราอย่าไปใส่คิดอย่าไปติดตามปรุงพุ่งขึ้นจากจิตใจเองเราก็ให้ระงับดับเอาไว้ใจของบุคคลที่มีสติมีปัญญาแนะสอนตัวเองดีอย่างนั้นใจของท่านคนนั้นแหละจะได้รับความสุขความสบายเมื่อเคยสงบก็จะสงบลงได้เมื่อเคยเห็นอัศจรรย์จากอัตธรรมที่พระพุทธเจ้าแนะสอนก็จะเกิดความอัศจรรย์ขึ้นความสุขความอัศจรรย์ของธรรมเป็นความสุขล้ำค่าท่านจึงสามารถอยู่ได้ในสถานที่ทั่วไปยกตัวอย่างพระพุทธเจ้าของเราท่านเป็นกษัตริย์ทุกสิ่งทุกอย่างท่านสมบูรณ์ปูนสุขปูดถึงทางโลกทางอามิสถ้าคนธรรมดาต้องติดข้อไม่สามารถที่จะออกประพฤติปฏิบัติอยู่ป่าอยู่เขาได้อาหารการกินก็ต้องอาศัยคนบ้านป่าบ้านเขาเขามาให้อย่างไรก็ต้องให้ฉันไปอย่างนั้นแต่ท่านทำไมอยู่ได้ก็เพราะท่านเห็นความอัศจรรย์ของธรรมธรรมมีรสชาติยิ่งกว่าอาหารของป่าธรรมมีความสุขความสบายกว่าอามิสท่านจึงมาติดข้อท่านจึงอยู่ได้มีเป็นเรื่องที่จะชำระทิฏฐิมานะของพวกเรา ึงเคยอยู่ในที่สะดวกสบายเคยอยู่ในที่กันดารเคยอยู่ในที่เป็นทุกข์อะไรก็มีข้อมูลสมบูรณ์แต่ปกติคนที่อยู่ในบ้านในเมืองในกรุงเข้าป่าเข้าเขาก็รู้สึกหนักจิตหนักใจคนอยู่ป่าอยู่เขาเข้าไปในกรุงก็หนักจิตหนักใจเหมือนกันแต่ที่อยู่ได้ก็ฝ่าฝืนไปก่อนนานๆเข้าจิตใจของเราจะเคยชินในเรื่องนั้นเราจะเบาจะสบายจะสะดวกพระพุทธเจ้าเคยมีบริษัทบริวารก็อยู่กลางป่าหลาดกลางแต่เมื่อฝึกจิตฝึกใจจนถึงความสุขความสบายมีอัตมีธรรมสมบูรณ์ในพระทัยของพระองค์แล้วพระองค์ทรงเคยเรื่องวิเวกเรื่องป่าว่าเป็นสุขยอดยิ่งกว่าความสุขส่วนอื่นเพราะการอยู่ป่ามันสบายสบายทุกอย่างถูกไหมการอยู่ป่าในลำบากยากเย็นจะขอโทษทายหนักทายเบาก็สบายกว่าอยู่ในบ้านในเมืองพอเราไปไหนมาไหนมันมีอะไรมาเกี่ยวข้องหรือว่าสบายทุกอย่างนี่เป็นที่ตั้งของอัตธรรมสำคัญอย่างนี้วิเวกตาคือการวิเวกอยู่ในป่าตาวิเวกไม่ได้เกาะเกี่ยวคุกข้าศัตรูผูกคนใจก็มันอยากจะเกิดที่เรื่องที่สงบสัญญาอารมณ์ต่างๆที่เรื่องขันจริงๆเป็นเรื่องสำคัญในการปฏิบัติโยคะวจรผู้มุ่งหน้าจะออกจากโลกโดยส่วนมากก็แสวงหาสถานที่ที่เรื่องสถานที่ใดที่เรื่องสถานที่นั้นท่านชอบท่านพอใจพวกเราที่มุ่งหน้ามุ่งตาอุตส่าห์มาจากทางไกลหรือในบ้านในต้องก็เหมือนกันก็เห็นว่าวัดเป็นที่วิเวกสงบสงัดฝ่ายในบ้านจึงค่อยออกมาย้ำศีลมาภาวนากันเมื่อออกมาถึงวัดก่อนวัดดูจิตดูใจของตัวเดี๋ยวนี้มันมีวัดอะไรทานวัดศีลวัดภาวนาวัดมีเยอะมากหรือมันยังวิ่งวุ่นไปตามสัญญาอารมณ์ต่างๆอยู่วัดแต่จิตใจยังห่วงบ้านห่วงชอบห่วงสิ่งห่วงของต่างๆนั่นไม่ใช่ว่าเรามาวัดหมดทั้งตัวมาได้แต่เพียงกายเท่านั้นเนี่ยเป็นอย่างนั้นจิตใจของเราท่านที่ชอบสงบสงัดก็ไม่มีโอกาสเวลาที่จะภาวนาให้จิตใจสงบสงัดได้เพราะมันยังวิ่งไปเรื่องนอกอยู่ท่านจึงสอนให้ผูกจิตผูกใจให้บริกรรมภาวนาหรือจะเพ่งที่นี้ที่เจริญนาอันหนึ่งอันใดไม่ให้ใจปรุงคิดติดข้อในอดีตหรือเรื่องภายนอกต่างๆนี่เป็นเรื่องจิตใจที่จะให้สงบสงัดเป็นเรื่องปฏิบัติเบื้องต้นทุกคนจะต้องฝึกตัวอย่างนั้นถ้าไม่ฝึกอย่างนั้นจะปล่อยให้มันไปตามอำเภอใจจิตเคยมันก็ไม่มีวันที่จะสงบระงับได้เมื่อไม่สงบระงับจิตก็ไม่เบาไม่สบายเมื่อเราเห็นความสุขความสบายกับการเข้าวัดหรือการไปฝึกหัดภาวนาก็เบื่อหน่ายอยู่ดีในบ้านในช่องดูเรื่องอื่นฟังเรื่องอื่นดีกว่าความคิดมักอยากปรุงปุ่งไปแบบนั้นถ้าถึงทางอัศจรรย์จากการปฏิบัติจิตสงบสงัดลงรวม บากายเบาใจไม่เคยมีที่ไหนหรือไม่เคยเห็นจากตายที่เคยผ่านมาในชีวิตกับความสุขความสบายความอัศจรรย์อย่างนี้จะมีในที่ไหนจะมีเงินทองเข้าของมากมาจ่ายกองขนาดไหนจะไปจ้างดูความสุขความสบายอย่างนี้ก็ไม่มีวันที่จะจ้างดูได้นอกจากจะปฏิบัติตัวของตัวเองให้เห็นให้เป็นขึ้นจากการกระทำโอกาสเวลานี้เป็นโอกาสที่ดีเหมาะสมที่พวกเราทุกคนจะตั้งหน้าตั้งตาภาวนากำหนดจิตการทางเทศหรือเป็นผู้ฟังใจใจให้กำหนดจิตของตนอย่าส่งออกไปภายนอกหากตั้งเป็นตั้งจิตไว้ดีธรรมะที่การแสดงออกไปจะรั่วไหลเข้าไปสู่ดวงจิตจิตจะค่อยเบาค่อยสบายจะค่อยสว่างสวยจะค่อยเป็นสุขขึ้นถ้าเราตั้งจิตไม่ดีเอียงไปในทางไหนถึงจะเทศหนักเบาขนาดไหนพูดธรรมะภายในดีดีแจ่มใสขนาดไหนใจของเราไม่รับก็ไม่เป็นผลเป็นประโยชน์พอเราตั้งจิตของเราไว้ในดีฉะนั้นการตั้งเทศก็เป็นโอกาสอันหนึ่งซึ่งจะฝึกหัดอบรมจิตเพื่อให้จิตได้รับความสงบได้รับความสบายตั้งเทศเหมือนกล่อมจิตให้ลงรวมเป็นสมาธิการฝึกในการตั้งเทศจึงเป็นวิธีหนึ่งซึ่งครูอาจารย์ทั่วไปจิตกันแต่ถึงอย่างไรก็ดีการตั้งเทศจากคนอื่นบ่มีเป็นสร้างเป็นผลเป็นชาวเป็นสมัยตั้งเทศจากใจของตัวเองเป็นของสำคัญเพราะธรรมะถ้าหากเราฉลาดฟังจะรู้จะเห็นจะได้ยินได้ฟังทุกวันทุกเวลาเพราะธรรมะมันเกิดมันดับอยู่อย่างนั้นพิจารณาให้เห็นตามเป็นจริงของธรรมะธรรมะก็ไม่อดอยากจนคนที่ฟังธรรมะเป็นคนที่ฟังธรรมะไม่เป็นถึงจะฟังเท่าไรก็ไม่เข้าใจกายใจของเราเป็นตัวธรรมะความจริงว่ารูปธรรมนามธรรมสิ่งที่เรามองเห็นด้วยตานี้ท่านเรียกว่ารูปธรรมคือมีอนิจจังตามแปรปรวนเปลี่ยนแปลงทั่วไปจะเร็วหรือช้าตามเรื่องของวัตถุนั้นแต่จะต้องแปรปรวนไปตามธรรมชาติของมันผลที่สุดก็จะสลายไปสู่ธาตุเดิมของมันธาตุขันธ์ของพวกเราก็เหมือนกันหญิงชายที่เราสมมติก็เพราะโลกเขาสมมติอย่างนั้นตามจริงใครแยกธาตุแยกขันธ์ออกดูจะรู้ว่าเป็นธาตุผสมไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์มันจะหญิงมันจะชายความจริงมันมีอยู่อย่างนั้นถึงเราไม่แยกในที่เจนมาถึงตามถึงเวลามันแตกหลายมันก็จะไปตามธรรมชาติของมันอย่างนั้นให้จิตเห็นตามเป็นจริงอย่างนั้นก็ได้ชื่อว่าเราศึกษาธรรมเราฟังธรรมเราพิจารณาธรรมจิตที่คิดลงพิจารณาธรรมอย่างนั้นจะมีวันเบาวันสบายวันสงบวันเยือกเย็นเกิดสว่างสวยรู้แจ้งแทงตลอดหมดห่วงหมดสงสัยการปฏิบัติธรรมที่พระพุทธเจ้าแนะนำ สอนให้เป็นเอตนะยิโกเห็นอะไรได้ยินอะไรน้อมเข้ามาสอนกายสอนใจของตัวเมื่อเราฝึกซ้อมหรือแนะสอนตัวอยู่ประมาณเสมอจิตใจที่เคยติดข้องมันปล่อยวางไปอย่างไรแล้วก็จะทราบครับเพราะธรรมะเป็นตัดจัดฟังหรือเป็นสันติภูใจเห็นเองเข้าใจเองในการของที่ปฏิบัติของตัวไม่ต้องเชื่อจากปากของบุคคลผู้อื่นเพราะการปฏิบัติรู้เห็นเป็นขึ้นมันมีคุณค่ากว่าจากความเราฟังจากคนอื่นฉะนั้นทุกท่านจงฝึกหัดดับตัวคุมจิตให้อยู่อย่าให้จงพุ่งไปตามสัญญาอารมณ์มุ่งมั่นจะให้จิตสงบลงรวมจะเกิดความเชื่อความเลื่อมใสในพระศาสนาว่าศาสนานี้เป็นของดีของเด่นยังคงเส้นคงวาไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปมรรคผลท่านปลอดโปรยไปหมดพวกเราเกิดมาใหม่ภายหลังได้ยินได้ฟังก็ไม่เกิดมรรคเกิดผลอะไรจะไม่เกิดสงสัยอย่างนี้เพราะเราฝึกอบรมตัวของเราเราได้เห็นความสงบความสงบความอัศจรรย์ความปล่อยวางของจิตไม่อย่างนั้นจะเรียนตามแบบตามตำราแต่ไม่ได้ฝึกหัดดับตัวเลยพอไม่มีโอกาสเวลาจะเชื่อทิ้งจิตทิ้งใจจะสงสัยเรื่อยไปเกิดนั้นผู้เรียนตามตำรับตำราจบเรื่องของศาสนาจบใต้ไตรปิฎกมาจึงอยู่ในศาสนาในด้านมีผมเถิดไปผู้ที่ไม่เรียนอะไรแต่ฝึกจิตฝึกใจตามแบบธรรมะที่พระพุทธเจ้าสอนรู้เห็นตามเป็นจริงขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติก็มีมากมายเหมือนกันฉะนั้นการปฏิบัติจึงเป็นของสำคัญเป็นตัวศาสนาเพราะพระพุทธเจ้าปฏิบัติมาจนเป็นปฏิเวทจึงมาตั้งปริยัติคือสมมติแนะสอนคนอื่นแต่พวกเราปัจจุบันต้องปริยัติปฏิบัติจึงจะปฏิเวทแทนที่จะเรียนปริยัติได้แล้วปฏิบัติกายใจให้เป็นไปตามธรรมะเหมือนนั้นจนถึงขั้นปฏิเวทคือความรู้แจ้งแทงตลอดไม่เป็นไปอย่างนั้นพอได้ธรรมะศึกษาธรรมะจากปริยัติมาก็เลยคิดว่าเรามีความรู้เรามีความเข้าใจส่วนที่เหลือปัญหามานะทุกสิ่งทุกสมุทัยมีอยู่อย่างไรไม่เคยเสียหายไปจากใจยิ่งเพิ่มเติมที่เหลือปัญหามากขึ้นใครมาเอาตู่ดูถูกนิดหน่อยเพราะว่าเรารู้เราเข้าใจเราเรียนธรรมะจบขั้นนั้นขั้นนี้มาจะมาดูถูกดินทาเราไม่ได้ทิฏฐิมักแอบอิงอาศัยอย่างนี้ถ้าหากด้านปฏิบัติไม่เป็นอย่างนั้นท่านปฏิบัติตัวของท่านถึงไม่รู้ไม่เข้าใจสร้างฝังแนะสอนคนผู้อื่นได้แต่จิตใจของท่านเบาสบายกายพูดธรรมะซึ่งเป็นทางจิตทางใจทางปฏิบัติท่านยอมเชื่อยอมฟังและตัวของท่านก็รู้เห็นตามเป็นจริงอย่างนั้นนี่ธรรมะที่พระพุทธเจ้าแนะสอนแนะสอนที่อื่นเพราะกิเลสเกิดขึ้นจากที่ใดข้ามดับกิเลสก็จะมีอยู่ที่นั้นความทุกข์มีอยู่ที่ใดข้ามดับทุกข์ก็จะเกิดขึ้นจากที่นั้นเหมือนกันกับไฟมันร้อนก็เกิดขึ้นจากไฟเมื่อดับได้ความเย็นก็จะเกิดมีขึ้นจากสถานที่มันร้อนการพิจารณา การอบรมจิตการฝึกหัดจิตใจเพื่อเป็นไปในทางส่วนทุกข์อย่าไปกลัวทุกข์ถ้ากลัวทุกข์อาการทุกข์ไม่ได้มันจะทุกข์มาขนาดไหนพิจารณาให้เห็นตามเป็นจริงให้เกิดสัจธรรมทุกข์แต่ว่าทุกข์ตามเป็นจริงอย่างนั้นทุกข์ไม่ใช่เราไม่ใช่ทุกข์จนไปจับชักเชียนในใจว่าผู้ทุกข์ไม่ใช่เราไม่ใช่ทุกข์จริงๆตอนนั้นแหละจึงจะแก่ใส่ในเรื่องของศาสนาแต่การปฏิบัติก็เริ่มปฏิบัติกันไปฝึกกันไปอบรมกันไปใจเนี่ยบ่อยๆรวมบ่อยๆหัดเก้าบ่อยๆก่อนแล้ววันที่จะเบาจะสบายหายจากความเศร้าหมองขุ่นมัวต่างๆท่านจึงให้ฝึกหัดอบรมจะจิตใจของตนไม่ใช่เราฝึกอบรมเพื่อคนอื่นเราฝึกอบรมเพื่อจะแก้ตัวของตัวจิตจิตข้อจิตสงสัยจิตเป็นทุกข์ถ้าเรารู้เราพอใจว่าเราฝึกเพื่อเราหาเพื่อเราแก้ไขเพื่อเราจะมีจิตใจอยากจะทำเพราะตัวของเรามีทุกข์หอมร้อนอยู่ทุกการทุกเวลาจิตไม่เคยได้รับการรักษาเลยเคยเลยรับความเย็นเย็นพอสัญญาอารมณ์อื่นมักดึงจิตจูงใจไปทางไหนเชียวเมื่อเป็นเส้นน้ำท่านจึงให้กำหนดเอาสติกำหนดบทบริกรรมหรือลมหายใจแล้วแต่อุปนิสัยของใครที่จะได้รับความสุขความสงบจากการทำอะไรเป็นถูกเท่านั้นอย่าไปคิดว่าอันนั้นมันผิดอันนี้มันถูกมันถูกสำหรับบุคคลผู้ฝึกยุบหนอพองหนอเขาสุดกันแบบนั้นถ้าจิตของเขาสงบเยือกเย็นเขาก็ถูกของเขาเราพิจารณาพุทโธทำหมวกสังโคหรือลมหายใจแต่จิตของเราเบาสบายมันได้จากส่วนนี้เราคิดว่าจิตของเราเหมือนกันกับยาไปสูบยาสมุนไพรหรือยาสมุนไพรรูปก็ใส่ทานยานั้นโรคไข้มันจะหายไปเองถ้ายานี้เป็นยาดีที่เกิดแต่เรามาปกฉันหรือรับทานโรคภัยของเราไม่เสียหายไปจำเลยยานั้นก็ดีสำหรับผู้ที่เขาผูกกับยานะส่วนเราไม่ผูกต้องเอายาใหม่ยาอะไรที่เราผูกกับโรคของเราโรคภัยของเราหน้าบันหายไปได้ก็ต้องหายานั้นมาทานถึงจะเป็นยาราคาถูกกว่าตามแต่โรคภัยก็เรามันหายได้มีการฝึกอบรมทางใจก็เหมือนกันเราจะกำหนดลมหายใจกำหนดจนจิตใจมันลงได้รวมได้มันเบามันสบายใจของเราถ้าละเอียดลงไปลมหายใจก็จะต้องละเอียดไปตามพอใจสงบลมจะผ่านในทราบว่ามันออกไปที่ไหนคงออกได้ทุกขุมผลลมละเอียดท่านที่ว่าพระที่เข้านิโรธสมาบัติไม่มีลมหายใจพอใจทั้งท่านละเอียดใจทั้งท่านรวมทิ้งที่เด็กในคันไม่มีลมหายใจคนดำน้ำไม่มีลมหายใจมีท่านเข้าจิตได้สนิทก็เป็นอย่างนั้นตามหายใจยากเท่าไรมีขนาดก็กล้าคือเป็นทุกข์มากหายใจละเอียดเท่าไรจนลมหมด ก็จะรู้สึกว่าความเบาความสบายมีมากขึ้นเท่านั้นมีความสุขในเรื่องของลมอย่าไปพอใจร่มหมดเราตายมันยังไม่ตายแต่มันยังรู้อยู่